слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У праграме восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў няма пытання аб прызнанні Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Архімандрыт Аляксей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял пра БХД на беларускім тэлебачанні. Жыхара Драгішынскага раёна асудзілі на смерць за забойства 6 жанчынаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра заявы Аляксандра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў. Ён заявіў, што Беларусь завяршыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай і абвінаваціў Владзіміра Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Пра гэтыя ды іншыя заявы Аляксандра Лукашэнкі Ігар Карній.
Цягам амаль 4 гадзінаў слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы. Пра 1000 даляраў заробку да яркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў. Баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёг.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя где-то бываю, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только ідэалагічна, но і на практыцы пытаемся ўберечь людзей.
Ці не ўпершыню столькі крытыкі абрынуў Лукашэнка ў бок экс-прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цяперашні прэм'ер-міністр быў абвінавачаны ў шэрагу антыбеларускіх выпадаў. У закрыцці газавых вентыляў, у адмове сумесна асвойваць нафтавыя радовішчы, у пачатку малочнай вайны, у блакаванні крэдытаў. Маскоўская журналістка Юлія Латыніна аднойчы была ў складзе расійскай групы ў Менску. Знаёмства з Лукашэнкам ацэньвае так. Дзеля дасягнення сваёй мэты, той гатовы ўзяць на сябе любую ролю.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбе, когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбе. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Прадстаўнікі расійскіх СМІ, запрошаных да Лукашэнкі, знаходзяцца ў Беларусі яшчэ ад сумесных беларуска-расійскіх манеўраў «Захад-2009». У працэсе размовы адзін журналіст Сібірак увогуле прызнаўся, што адносіцца да ліку ветэранаў прэс-тураў, прыязджаючы сюды штогод. Расейцы папрасілі ў Лукашэнкі рэцэпт змагання з карупцыяй, ад якой пакутуе вялізная дзяржава. Але змагар з гэтай навалай прызнаўся, што сам не ў сілах супрацьстаяць такому злу.
Магу вас успакоіць, у Беларусі тоже это дзерьмо ёсць. Для таго, чтобы не было карупцыі, самае главное, это ты должен быць некарумпіраваным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем в народе не показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будут воровать твои подчиненные, и так по вертикали.
Чарговым разом кіраўнік Беларусі закрануў тэму нацыяналістаў, якія на пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя пасадзілі рускіх на чамаданы. І ў выніку, як ён выказаўся, 38-гадовы хлапчук Лукашэнка мусіў расклёбываць гэтыя наступствы.
Ігар Карней з Менску. Аляксандр Лукашэнка адказаў на 30 пытанняў. А калі б вы былі расійскім журналістам, запрошаным на прэсавую канферэнцыю Лукашэнкі, пра што вы б у яго спыталіся? Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту задаць пытанне Аляксандру Лукашэнку. Вось некаторыя з іх. Пытанне адно, калі на заслужаны адпачынак, пара і яму адпачыць і нам ад яго. Спадар Лукашэнка, да вас пытанняў няма, але калі мы зможам задаць пытанні маці Колі? Задавайте ваши пытанні праз наш сайт свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з наших вечаровых перадачаў.
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ апрача часу спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры менш чым праз гадзіну. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны на першым канале БТ 27 верасня. У ім праводзіліся паралелі паміж стваральнікам партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі Паўлам Севярынцам і Адольфам Гітлерам. Паводле сяброў БХД фільм утрымліваў іншыя паклёпніцкія звесткі з мэтай дыскрэдытацыі сяброў аргкамітэту. У паказаным матэрыяле гучалі каментары загадчыка юрыдычнай службы Менскай епархіі Андрэя Алешкі, а таксама протадыякана Андрэя Кураева з Москвы. Аднак іх меркаванне ў кіраўніцтве Беларускай Праваслаўнай Царквы не падзяляюць, паведаміў у свабодзе Алексей Шынкевіч.
Я лічу, што гэта памылка ў кіраўніцтве першага нацыянальнага канала. На жаль, гэты сюжэт, які быў зроблены журналістам Андрэем Крывашэем, не вельмі прыемна, нават абураны. Яго сприйнялі епіскапы, якія глядзелі ў той вечар праграму першага нацыянальнага канала. Многія з іх так мне сказалі, што гэта палітычны паклёп, які, можна сказаць, закрануў нават і інтарэсы той вялікай падзеі, якая адбывалася ў гэтыя дні, менавіта візіт патрыярха. Та па-перша, ну па-другое, я спасылаюся перш за ўсё на аснову сацыяльнай канцэпцыі Рускай Праваслаўнай Царквы. Ёсць пяты раздзел, называецца «Царква і палітыка». Там вельмі добра сказана пра тое, як царква наогул ставіцца да хрысціянскіх партый, да хрысціянскіх рухаў. Та напісана не толькі становча, але заклікае верніку падтрымліваць гэтыя партыі і гэтыя рухі. А ў гэтым сюжэце пададзена так, што супаць гэтых сюжэтаў. У першы раз, калі да мяне звярнуліся з першых нас каналам пракаментаваць гэта, я адразу сказаў, у якім накірунку вы хочаце, каб мы расказалі. У адмоўным мы не будзем гаварыць, а ў становчым для вас гэта не трэба і вас гэта не цікавіць. Таму яны пайшлі нейкім другім чынам, такім падманам. Трэба так і казаць. Звернулися до нашого супрацовника епархіального управління і до патріархана Андрія Кураєва. І змонтували. Гэта сёння лёгка можна зрабіць. Гэта проста фальшыўка, якая менавіта накіравана не толькі супраць беларускай хрысціянскай дэмакратыі, але і супраць і праваслаўнай царквы. Гэта не робіць пашан першым нацыянальным каналу.
Сказаў свабодзе архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч. Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сёння ў перапынку першага восеньскага паседжання Владзімір Андрэйчынка падышоў да журналістаў. Прэсу найперш цікавіла, калі дэпутаты разгледзяць зварот да іх парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тыя просяць прызнаць суверэнітэт і незалежнасць гэтых тэрыторыяў. Спікер палаты назваў пытанне складаным. Яго дагэтуль вывучае парламенцкая міжнародная камісія. Яна абяцае хутка перадаць усе матэрыялы на разгляд рады палаты. А далей спадар Андрэйчынка бачыць сітуацыю так.
Я не исключаю, што на заседанні Савета палаты прадстаўнікоў
Я не выключаю, что на паседжанні Рады мы пасля вывучэння меркаванняў нашага насельніцтва, документаў, якія прынялі Еўразвязцы Рада Европы, усё ж таки сфарміруем депутатскія групы. Накіруем іх для вывучэння аб'ектыўнай сітуацыі ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. І, безумоўна, сустрэнемся з депутатамі Дзяржаўнай Думы Расійскай Федэрацыі. Затым разгледзім можливость унесения гэта пытання у парадак дня паседжання Палаты прадстаўнікоў.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Сказаў сёння спікер Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на вуліцах Магілёва.
необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы же с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? Всю Европу надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им-то, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, в Европу надо уходить. Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии грузинской.
А относительно с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Да всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. Я не знаю, тут нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это ихние, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
Независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимо от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то, нужно иметь свое мнение.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» Александра Дынько. І прагучыць доследы на яе замову на тэму «Ці захоўваюцца на практыцы правы цяжарных». Вы таксама пачуеце пытанне на вуліцах Магілёву сярод жанчын, што было самым цяжкім, калі вы былі цяжарнай. У начным эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Коллегия Верховного суда Беларуси подтвердила смертный присуд жыхару Драгишинского района человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусь і еўразвязам замінае адсутнасць новых становчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага раёну аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Ростислава Лапіцкага. І вось жа, як вы чулі, калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд Берасцейскага абласнога суду жыхару Драгішынскага раёну Васілю Юзепчаку. Суд прызнаў яго вінаватым у забойстве 6 жанчынаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Рашэнне па сказе Васіля Юзепчука, а таксама ягонага саўдзельніка Сергея Гучэнкі, зачытаў намеснік старшыні Верховнага суду Валер Калінковіч. Суд прийшов до обґрунтованої вислови, що обвинувачені виявляють виключну небезпеку для громадства і їм винесено справедливе покарання у вигляді для Лученки пожиттєвого покарання, для Юзюпчука у вигляді смертної кари. Оголосив суддя Валер Калинкович. Під час розгляду касаційної скарги Василь Юзюпчук просив суд помілувати його. Юзюпчук лив сльози, повторюючи, що не винуватий, а слідчі нібито вживали супроти його фізичну силу. Поводле слідства Василь Юзюпчук забив 6 жінок сталого віку, каб оволодати їх майомістю. Сергій Гученко, як виникає з матеріалу слідства, брав удел у забойстві 4 з 6 жінок. Прокурор Миколай Жечко після винесення рішення об відхиленні скарги виказався про проблему смертного покарання у Білорусі.
Разные точки зрения. Одні сторонники мораторії смертної казни, другі за. Я думаю, что жизнь оставит все по своим местам. По данному конкретному случаю, я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийств, у второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные, эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики. Нигде не работают. Жили по существу такой вольной жизнью, случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. Ну и вот, в итоге, поэтому я считаю, что справедливо назначил наказание.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жихару Драгічинського району Василю Юзюпчуку 31 год. Його несоудельник Сергій Гученко на 3 роки молодіший. Адвокат Василя Юзюпчука не включає, що той буде просити помилування Олександра Лукашенки, бо іншої можливості рятуватися у його не залишилося. Поводле незалежних каніс, з 1997 року в Білорусі покарано смертю більше за 160 чоловік. Офіційні каніси на цей код звісток не дають. У Верховному суді Білорусі сказали, що присуд Юзюпчуку сьогодні був один, який засверджений, але через розгляд іще одної скарги по для смертного присуду. Правоохоронця Ірина Товстик уважно слідила за розглядом касаційної скарги Василя Юзюпчука.
Цей процес показальний, бо він з вельми бідної сім'ї, нема кому заступитися за його. І є свідчення того, що його збивали під час слідства у тюрмі. Це зафіксовано, про це кажуть оборонці. І улічувати треба ще те, що сам процес мав шмат порушень.
Ірина Товстик зазначає, що смертне покарання не дає можливості виправити судову помилку і поводить дослідженню не стримлює від подобних злочинств інших.
Олег Розділовіч з Мінську. Цей сюжет викликав відгуки навідників нашого сайту свобода.орг. Семён пише: «А чому ми повинні обороняти забойцю, але не обороняємо тих шахсьох ні в чим не винуватих жанчинов?» Семёну відказують: «Забивши Юзепчука, а при таким процесі вина ягоная невідавочная, ви не обороніте 6 забитих уже жанчинов. Долучайтеся до дискусії на сайті «Свободи». Протягуємо програму. Сьогодні другий день навчального року у Європейському гуманітарному університеті, а у департаменті політології ЕГУ – конфліктна ситуація. Сімеро викладчиків виступили з відкритим листом, у яким виказали занепокоєне ситуації з порушенням декларованих університетом принципів поваги академічних свободів і обвістили страйк. Як оцінюють демократію академічної свободи у альма-матер студенти, які вони тепер ставляться до страйку викладчиків, висвітляла Інна Студінська.
Студент-політолог, сябра Ради самокерування ЕГУ Яуген, який добре ведає статут і структуру університету, потлумачив, що формально посада керівника бакалаврських програм не виборна, його призначають. Щодо вирішення конфліктної ситуації, Яуген виказав таке міркування.
Мені подається, як студенту, що вони повинні все ж таки були розібратися між собою внутрі. Їхні внутрішні владні амбіції, то з одного боку, що з другого, а я як студент, покутувати не хочу, я хочу вчитися. Певних вкладчиків, і це моє перше завдання, вони поміж собою розібралися внутрі департаменту. А формально, університет має рад. Формально, юридично.
Студентка-другокурсниця Катярина за повну свободу виказування, відстоювання своїх прав як студентами, так і викладчиками. Але я налічить, що демократи і академічних свобод у ЕГУ бракує.
На мою думку, безумовно, викладчики можуть страйкувати, вони можуть відстоювати свої права усіми способами, які вони бачать. Коли їх не задовольняє ситуація у ЕГУ, я цілком їх можу зрозуміти. і тільки підтримую. Нельга відмовляти того, що справді демократи гетей мало. Про назначення керуючих особ більше студентів довідується постфактум. Навіть студентське самокерування не змягчає ситуації, бо у більшості випадків немає голосу.
Студент Антон лічить, що усі вострі проблеми повинні обмірковуватися відкрито, каб не доходило до радикальних заходів, кшталту страйку. Але він супроти того, каб розборки викладчиків ладилися на очах у студентів.
Мені здається, це не вельми добре для самих студентів, які не тільки на програмі політології, а ввогалі студента можуть зникнути сумніви у інституції, в якої він вчиться, бачить, що там може не все у порядку. Максима, викладчики мають рацію, академічне керівництво і люди, які викладають, каб вони свої проблеми ніяк вирішали, ні рядовоку студентів, які тільки прийшли вчитися.
Старшиня Сенату, виборного органу Європейського гуманітарного університету, Павел Цирашкович виказав таке міркування.
Усе призначення робиться відповідно со статутом. Гэта я могу сказати абсолютно гарантовано. Коментувати те, що відбулося в департаменті самим, мені тяжко, бо я працюю в іншому департаменті. Я старшиня Сената, я по власній ініціативі розмовляв з Казакевичем, пораю йому все ж таки гэтый конфлікт перевести у нейкое речище діалогу. І ось у виніку гэтага отримав заяву від групи викладчиков у Сенат. Ми гэтую заяву будемо розглядати.
Сказав Свободі старшиня Сенату Європейського гуманітарного університету Павел Цирашкович. А зараз увага, черговий маратон Свободи.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Перадача Вячеслава Ракіцкага «Тутэйшыя» у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Сёння выбарнікі Ірландскай рэспублікі другі раз за апошнія 16 месяцаў галасуюць на рэферэндуме аб ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, што вызначае правілы функцыянавання пашыранага еўразвязу. Першы рэферэндум у Ірландыі адкінуў гэтую дамову. Ці змянілася сітуацыя цяпер, якія прагнозы? Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Валерам Каліноўскім. Валер, наколькі змяніліся настроі ў ірландцаў за 16 месяцаў?
Ведаеце, за апошні час і Ірландыя, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірландыі, якая паўтара гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў еўразвязу, Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірландыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст, трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх пераводзе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірландыі, лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірландыі.
Мой калега Валер Каліноўскі. Што для Беларусі можа азначаць сённяшні рэферэндум у Ірландыі і ягоныя наступствы, меркавання палітолага Уладзіміра Мацкевіча?
У сённяшнім сваім стане еўразвяз замарудзіўся ў развіцці і няма штуршка імпульса для развіцця экспансіі еўразвязу. І ёсць наадварот некаторыя фактары замаруджваючыя гэта развіццё. Одним з гэтых фактараў замаруджвання з'яўляецца непрыняццё Лісабонскай дамовы і стрымлівала на гэты раз пазіцыі Ірландыі. І таму гэты рэферэндум можа паспрыяць павышэнню дынамікі развіцця еўразвязу. Но гэта з аднаго боку. З іншага боку, Лісабонская дамова мае шмат хібаў і недарэчнасцяў, і ірландцы вымусілі сваім рэферэндумам 16 месяцаў таму прыпыніць яго прыняцце і задумацца, наколькі правільныя шляхі выбірае сёння еўразвяз для свайго развіцця. У гэтым сэнсе маленькая перыферыйная Ірландыя ў еўразвязу стала фактам абмеркавання, сэнсавання ўсіх шляхоў развіцця сучаснай Еўропы. А для Беларусі гэта таксама вельмі істотна, таму што ад таго зместу, які набудзе развіццё Еўропы, для Беларусі вельмі істотна і ў межах сённяшняй ініцыятывы ўсходняга партнёрства, і ў далёкай перспектыве далучэння Беларусі да супольнай Еўропы.
Владзімір Мацкевіч, а вось каментар палітолага Андрэя Фёдарава.
Калі будзе станоўчы вынік, тады будзе больш цэнтралізаваная ўлада ў еўрапейскім звязі. Тады будзе адзіны прэзідэнт, міністр замежных спраў ці аналаг гэтага, і тады, можа быць, значна прасцей будзе прымаць нейкія рашэнні, ну, не тым ліку, і што тычыцца Беларусь. Бюракраты будзе крыху меню, у сялякім разе так мяркуецца. Можа гэта крыху спросціць адносіны паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. І вось згодна з апытаннямі, зараз як быццам большасць усё ж выступае за тое, каб прагаласаваць. Тым больш, што крыза эканамічная таксама спрыяе таму, каб усім краінам развязу аб'яднацца.
Далей меркаванне палітолага Владзіміра Роўды.
Как это не может податься дивным, але для Беларуси выемки ирландского референдума мают истотное значение, на мою думку. И это тлумачится вельми важным таким чинником в этой ситуации. Хотелось бы, как перемогли на этом референдуме ты люди, которые ориентуются на позитивное решение, на ухвалу лиссабонских этих усих домов. Чем это важно для Беларуси? Тому, что то як бы тем самым еўразвяз умацоўваецца, ён сапраўды пачынае рухацца ў бок пераўтварэння ў федэрацыю, ствараюцца уплывовыя моцныя інстытуты, і тым самым у нас будзе як бы такая тэндэнцыя ўмацавання вельмі моцнай уплывовай структуры на захадзе, і магчыма, калі, скажам, вось гэта ўсё пойдзе добра, то тады і Еўропа калі-небудзь не вельмі далёкай перспектыве буду разглядаць пытанне пра далейшае пашырэнне еўразвязу, і тады настане чарга і Беларусі далучыцца да гэтага аб'яднання еўрапейскіх краін. Але безумоўна, каб далучыцца да еўразвязу, трэба, канешне, мяняць рэжым палітычны. Тое, што ў нас ёсць, гэта як бы ні ў якія еўрапейскія вароты не ўласці, таму безумоўна, гэта таксама як бы умацаванне, скажам, еўрапейскіх інстытутаў таксама стварае адпаведныя як бы магчымасці для будучай дэмакратызацыі.
Палітолаг Владзімір Роўда пра рэферэндум у Ірландыі і ягоныя наступствы для Беларусі. Адразу пасля выпуску навінаў «Беларуская Атлантыда».